Garbėzu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Girdite laidą Katechezė, prie mikrofono aš kunigas Povilas Narijauskas. Džiaugiamės, kad klausotės Marijos radio ir kad rytas prasideda džiugia naujiena. Kad Dievas jūs myli, o tas Dievas, kuris jūs myli, yra trejybėje. Ir kaip prieš savaitę pradėjome žvelgti į trejybės slėpinį, šiandien žvelgime toliau, žengime žingsnį ir pabandysime pažvelgti kuogi. Krikščioniškos dieviškos sampratos, samprata Dievo yra originali ir skirtinga nuo kitų esančių pasaulyje. Kągi, mes esame monoteistai, tai yra žmonės, kurie išpažįstame vieną Dievą. Vieną Dievą trijose asmenyse. Kai yra daug dievų, ypatingai galima prisiminti graikų laikus, tam tikrą prasme nereikia pastangos gyvenant pagal juos. Nereikia savo gyvenimo kreipti pagal juos, bet tada žmogaus gyvenimas yra suprojektuojamas į dieviškąjį gyvenimą, į tą jų būtį, į kovą tarp jų, į dievų hierarchiją ir bendrystė su daugeliu dievų dažniausiai yra grindžiama tiesiog atnašavimu kažkokių aukų, siekiant vienoje arba kitoje situacijoje reikalingos naudos. Monoteistinė religija reikalauja iš tiesų apsisprendimo ir pastangų. Ir tam žmonė turės subręsti. Apsisprendimo būti su tuo vieninteliu dievu nepriklausomai kokia gyvenimo situacija, nepriklausomai nuo to, kiek esame tuo metu laimingi, sėkmingi ar patenkinti. Tikėdami į vieną dievą, mes atsisakome galimybės ieškoti naudos kažkur kitur. Bėgioti nuo vienos dievystės arba dievybės prie kitos. Ir galima kalbėti apie dar dvi monoteistinės religijas, tai yra judaizmą ir islamą. Visos šitos trys religijos - krikščionybė, judaizmas ir islamas - tikime į vieną dievą. Bet krikščioniškas suvokimas to vieno dievo yra asmeniškai skirtingas. Dievo, kurį mes išpažįstame dievą esantį trejybėje. Šis dievo suvokimas yra įmanomas tik po to, kai ateina Jėzus Kristus. Jėzus Kristus liudijimo, jo autoriteto ir savaime aišku mūsų pasitikėjimo juo ir tikėjimo dėka. Kalbant apie krikščionišką dievo suvokimą, galima pasakyti, jog dievo vienumas tarsi neegzistuoja be to trejybiškumo. Prieš savaitę apie tai kalbėdamas šiek tiek užsiminiau, jog, kai mes krikščionys žvelgime į vieną dievą, mes matome, arba įsivaizduojame, nežinau, matome savo galvose dievą, kuris yra trejybė. Tai yra dievą, kuris yra tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Tačiau, jeigu netgi atrodo bandome truputėlį nagrinėti juos, arba gilintis juos atskirai, mes aiškiai galime suvokti ir patirti, jog jie visi yra viena. Kažkada anksčiau, bandydami paaiškinti švenčiausią trejybę, buvo remiamasi Dobilo, Trilapio ir šitokių įvaizdžių. Tačiau problema yra tame, kad tokiame palyginime, kad jeigu mes atplėšime vieną lapelį nuo Trilapio Dobilo ir padėsime kažkur šalimais, tai pats Dobilas taps mažesnis ir ta atplėštoji dalis bus mažesnė negu likusios dalis. Kai kalbame apie Dievą, kuris yra trejybėje, mes kalbame, kad jie yra visi vienodai Dievas ir jie būdami kartu yra tiek pat, kiek ir būdami atskirai. Šioje vietoje negalioja ta matematinė formulė, kad 1 plus 2, ten plus 3 yra daugiau negu vienas atskirai, arba du atskirai, arba ir šie trys atskirai. Taigi, tai yra mūsų tikėjimo paradoksas. Nėra vieno dievo, kuris nebūtų trejybė. Dievas yra tiek vienas, kiek jis yra trise. Ir jie visi kartu yra atskirai, kaip sakiau, kiekybiškai ir kokybiškai. Yra tokie patys ir tiek pat. Todėl kartais tas pateikiamas, kaip sakiau, Dievo įvaizdis, mus pririša prie žemiško suvokimo ir kalbant apie Dievą, kalbant netgi galima žiūrėti Evangelijoje Jėzus pateikiamus mums įvairiausius įvaizdžius ir tos palyginimus, mes suprantame, kad palyginimas jisai vis dėlto visą laiką lieka palyginimu ir jisai niekada pilnai neatspindi dieviškos tiesos, niekada neatspindi tos tikrovės. Kažką apie tą tikrovę gali paaiškinti, bet tuo pačiu atsiduria savo ribotume ir parodo, kad na, mūsų suvokimas, mūsų kalbos išraiškos, mūsų kalba yra per daug ribota, kad galėtų išreikšti Dievą, kuris yra beribis Dievas, kuris neturi nei pradžios, nei pabaigos, kaip sako Alfa ir Omega, Dievas, kuris buvo prieš visą kam atsiradus. Unitatis in Trinitate, Trinitatis in Unitate. Tai yra būdas pasakyti abipusę priklausomybę. Dievas yra tiek vienas, kiek yra trybėje, ir trybėje tiek yra, kiek yra vienas. Trybė yra Dievo gyvenimo tikrovė. Jėzus Evangelijoje kalbėdamas sako, kad perteikė mums tai, ką matė ir girdėjo. Šioje vietoje galėtume prisiminti Jono Evangelijos 15 skyrius 15 eilutę, kurie sakoma, jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Dievo niekas nėra matęs, tik tai viengimis sūnus. Ir jis atėjo tam, kad paliudytų tą tikrovę, kurioje pats gyvena. Tik šis trybinis Dievas įvykdo sūnaus atpirkimą per Kristaus įsikūnijimą, per kryžiaus mirtį ir per prisikėlimą. Todėl natūralu, kad esmiškai tai, ką mes galime apie Dievą esantį trybį sužinoti, mes randame niekur kitur, o Biblijoje, Dievo žodyje, mes tarpusavį galime diskutuoti ir išsiaiškinti pakankamai nemažai, bet išsiaiškinti remiantis tuo, ką pateikė tiesioginis liudytojas. Tai yra tas pats, kuris yra ne tik žmogus, bet ir Dievas, arba ne tik Dievas, bet ir žmogus. Tas, kuris iš dangaus nužengė ir tenai vėl sugrįžo, tas, kuris savo patirtimi, savo buvimu yra ir patyręs, ir žino, kas yra Dievas, ir kas yra trejybė, ir kas yra tėvas, koks jo santykis su visa kūrinyje, kas yra šventoji dvasia, ir kam tą šventąją dvasę jisai po to kartu su tėvu reiškia mums siunčia. Kristus apreiškia Dievo vidinio gyvenimo slėpinį. Apreiškimas Kristuje nėra Dievo slėpinio išaiškinimas. Mes tikime, kad Dievo slėpinys atsiskleidė pilniausiai Kristaus kryžiaus dramoje. Tame paradokse, kada Dievas, kuris tapo žmogumi, ant kryžiaus iš meilės išgyvena tą tarsi didžiausią nutolimą. Didžiausią nutolimą, kuris apskritai žmogui yra įmanomas, kada gali atrodyti, kad Dievo nebėra arba Dievas yra visiškai apleidęs. Kaip girdime, kodėl mane apleidai, bet tuo pačiu aiškiai suprantame, kad tas potyris, per kurį praeina Jėzus, jis praeina dėl mūsų ir tuo pačiu parodo. Po to tarsi apleidimus jis sako vis dėlto, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Tas tikėjimo viršimas ir perėjimas per tai, kad nėra nei situacijos, nei polio, kuriame Dievas apleidžia. Žmogus gali apleisti, bet Dievas neapleidžia, net jeigu mes to nepatiriame savo jausmais. Čia galima prisiminti ir motiną Teresę, kuri paskutinius 30 metų gyveno vat irgi tokioje tarsi Dievo nepagodoje, Dievo nepatyrime, bet išliko gilioje vienybėje su Dievu ir tas išlikimas savaime aišku pasireiškė jos darbais. Nes nors esame išgelbėjimi ne darbais, o iš tiesų tikėjimu į Jėzų Kristų, tačiau tikėjimas be darbų yra tuščias. Nes tikėjimas nėra jausmas, tikėjimas yra mūsų gyvenimo perkeitimas ir vadinasi, veikimas į išorę. Ir tas, kuris tiki, pradeda eiti tikėjimo keliu arba eina to tikėjimo keliu, vis dėlto daugiau arba mažiau vis tiek veikia ir daro. Ir pažiūrėdamas į jo elgesį, jo veiksmus, aplinkinis gali pasakyti, arba bent jau galėtų pasakyti, arba turėtų pasakyti, kad štai šitas yra krikščionis, katalikas ar ne katalikas, čia dar kitas dalykas, bet bent jau šitas yra krikščionis, nes vat jis gyvena kitaip. Ir savaime aišku, šioje vietoje galime ir mes užduoti savo klausimą, ir ypatingai Seime, Seimūnai galės savo užduoti klausimą, kiek iš tiesų jie yra krikščionis priimdami įstatymus, ar nėra atskiria savo visuomeninio gyvenimo nuo kažkokios privačios erdvės, ar nėra nukišę tą tikėjimą į kažkur privatumą, kada privačioje erdvėje arba sekmadieniais tikiu. Savaime aišku, kad ant Seimūnų mums lengviausia pasižiūrėti ir iš jų priimamų įstatymų labai aiškiai tai suvokti. Tačiau tas pats viskas galioja ir kiekvienam iš mūsų. Tam nereikia būti nei Seimo nariu, nereikia būti nei ministru, nei prezidentu arba prezidente, tam nereikia būti, nežinau, kažkokiu didžiausiu vadovu, tam tiesiog reikia būti pakrikštytu žmogumi. Ir žiūrėti savo gyvenimą ir pažiūrėti, kiek mano gyvenimas iš tiesų yra to tikėjimo perkeistas. Ir jeigu aš pasižiūriu į šalimai gyvenantį pagonį, tas, kuris galbūt netgi labai aiškiai skelbia, kad yra netikintis, užduot savo klausimą, kodėl galbūt jisai gyvena arba lygiai taip pat kaip ir aš, arba galbūt gyvena dar geriau. Ir tai yra klausimas, kurį mes turime užduoti, nes priešingų atveju taip ir pasinersime ant to tokio jausmo. Tai kviečiu iš tiesų pažvelgti į save, nes tikėjimas yra, eina visą laiką su analize. Su analize, kaip gyvenu, ką darau ir kiek darau, ir kiek tas Dievas, kuris yra trejybėje, manyje veikia. Arba, kitaip sakant, kiek jam aš, ribotas ir jo sukurtas kūrinys, leidžiu jam veikti manyje. Kągi, ir šis, grįžtame atgal prie Kristaus kryžiaus dramos, šis mūsų žvilgsnis į Dievą kryžiaus dramoje padaro Dievą dar slaptingesniu. Tas apreiškimas, kurio pagrindu yra kuriama, atrandama teologija, yra tikrasis susitikimas su Dievo slėpiniu. Štai kodėl tas žvelgimas į patį kryžių yra toks svarbus. Kartais mes, katalikai, sulaukime priekaišto, sako, brangiai, Kristus prisikėlė, jūs jį dar vis laikote prikalę prie kryžiaus ir maždaug nepaleidžiate ir gyvenate tarsi neprisikėlimo šviesoje. Bet į tai labai yra paprasta atsakyti. Mes žinome, kad jisai yra prisikėlęs, bet kryžiaus auka yra mums didžiausias meilės ženklas. Jeigu galvojate apie savo artimuosius, manau, neretai iš to, ką esate su jais patyrę, jūs prisimenate arba dalinate su kitais tuo, kaip jie labiausiai parodė savo meilę. Galim pagalvoti apie savo, pavyzdžiui, tėvus ir ypatingai, jeigu pas kažką jau tėvai yra pabaigę šią žemišką kelionę, tai prisimindami juos, manau, pirmiausia, galime prisiminti ir, manau, žmogus pirmiausia prisimena tą meilį ir pasiaukojimą, kurį tėvai turėjo. Ir mes nesakome, kad dėl to, kad mes galvojame apie praeitį tos meilės, kad mes, uždarėme juos kažkame laikotarpyje. Mums yra svarbus tas meilės ženklas ir kai matau, žiūrėdamas į kryžių, tikrą Dievą, savame aišku, ir tikrą žmogų, kuris dėl manęs užlipo ant to kryžiaus. Ir tas dėl manęs kiekvienas gali ir turi pasakyti, dėl manęs. Ne dėl jo, ne dėl jos, bet dėl manęs. Ir tada aš galiu suprasti, kiek aš esu brangus. Ir galiu peržvelgti į savo gyvenimą, galiu peržvelgti savo poelgius. Pavyzdžiui, tuos momentus ypatingai prisiminti, kada vienaip arba kitaip leidaus nuodėmė įeiti į savo gyvenimą ir kartais galbūt stipriai kovodamas, o kartais galbūt visiškai lengvai pasiduodamas ar netgi prikviesdamas tą nuodėmę į savo gyvenimą ir tada, kai žvelgi kryžių, manau, tai padeda suprasti, koks tas mano poelgis iš tiesų yra, kad štai yra tas, kuris gimė tam, kad parodytų didžiausią meilę, tai yra iki mirties. Patirtų patyčias, patirtų pažeminimus, patirtų atmetimą, nors kiekvienas kaip ir žmogus, kaip Jėzus irgi, mes prisimenu alyvų sodą, kai jisai prašė, sako, jeigu galima, tegul ta taurė praeina pro mane, bet vis dėlto išdryso ir ryžosi išbūti iki galo už mane, kuris, tuo metu čia žemėje nei mintie pas kažką dar buvau, nei, nei savaime aišku gimęs buvo, bet jis jau už mane numirė. Iš meilės man. Iš meilės netgi tada, kada aš jo dar nepažinojau, kada jis man buvo visiškas niekas, kada aš net nemašiau apie jį. Kiek tai mane pati, na, motyvuoja tada ir, tam reiksime, įpareigoja tos meilės primimui arba vertinimui. Todėl žvelgimas į kryžių yra, na, didelė dovana, šiuo atveju galima sakyti, na, kryžiaus adoracija. Garbinimas Dievo, kuris taip stipriai pamilo žmogų, jog atsintė savo vienatinį sūnų. Kai Kristuje mes gauname, iš tiesų, ne tik tai žinias, tačiau gauname pačią galimybę susitikti su Dievo slėpiniu, kadangi jis yra ne tik žmogus, bet ir Dievas. Ir kuo šis susitikimas yra tikras, susitikimas su Dievu, tuo geriau matosi, koks didis yra šis slėpinys. Ir tai, kad mes nesame neretai pasiruošę tam susitikimui, arba kad tas susitikimas daugelį žmonių gazdina, liudija adoracija. Kiek žmogus išdrįsta arba gali išbūti adoracijoje? Mes pakankamai dažnai, net jeigu dalyvaujame toje adoracijoje, jau nekalbant apie tai, kad aš nežinau, koks procentas katalikų dalyvauja adoracijoje. Adoracija tai yra, kada yra išstatomas švenčiausias sakramentas, kaip sakant, išstatomas pats Jėzus Kristus ant altoriaus ir žmonės esantys bažnyčioje ar koplyčioje žvelgia jį, na, garbina, meldžiasi, dėkoja, atsiprašo, klausosi jo. Tai jau nekalbant apie tai, kad žmonių, kurie išdrįsta prieš jį pasilikti arba specialiai skiria tam laiką, nesvarbu dienos metu arba nakties metu, jų procentas yra labai mažas. Bet netgi tas procentas, kuris išdrįsta, kiek mes, būdami jo akivaizdoje, išdrįstam išbūti, neužimdami laiko vien tik tai kalbėjimu į jo pusę, bet išdrįsdami klausytis jo, o tam, kad klausytumėmės, mes turime nutilti. Ir va tas susitikimas su Dievu pirmiausia eina per susitikimą su pačiu savimi, su savo tuštybe, su savo puikybe, su savo menkumu, nuo kurio mes gyvenime taip bėgame ir kurį bandome visai pridengti ir parodyti, kokie iš tiesų mes nesame, bet parodyti tarsi mes jau tokie būtume. Šis susitikimas, tol, kol žmogus, na, jo netranda ir tol, kol per tą visą savo, na, sakyčiau, niekingumą, žvelgiant Dievo didybės akivaizdoje, neperžengia ir nepatiria, jog vat, visas toks, koks jisai yra, toks, su kokiu kitu jis greičiausiai, jeigu pažintų kitą tokią kaip save, greičiausiai net nenorėtų galbūt bendrauti ir draugauti, kad yra toksai mylimas, tol ta pati adoracija yra nepakeliama, nenorima, nesuvokiama. Tačiau, kai žmogus peržengia tą savo nubrėžtą ribą ir priema save tokį, koks jisai yra, dėl to, kad supranta, kad jeigu Dievas, kuris yra tobulas, kuris yra beribis ir visagalis, priema mane, priema tave, tokį, koks esu, tai tada galbūt ir aš galiu save priimti. Ir kai žmogus priima save, jisai nustoja bėgti nuo Dievo. Dėl to, kad bėgimas nuo Dievo iš tiesų yra bėgimas nuo savęs. Nes Dievo akivaizdoje mes atstojame kaip prieš ryškiausią, na, veidrodį, nežinau, kartais kaip prieš mikroskopą, kur viskas pasimato. Visa tai, ką mes slepiame, visa tai, ką mes bandome gyvenime pateisinti. Ir kai tai nustoja gazdinti, nes Dievo meilė jinai gydo ir padeda iš to viso išbristi, tada žmogus, manau, adoracijoje ir atranda tą tikrą džiaugsmą. Tačiau tam reikia tikrai didvyriškos dvasios. Dvasios, kurie ateina iš Dievo. Vėlgi, jeigu negaliu išbūti adoracijoje, noriu bėgti, jeigu noriu vien tik tai maldom viską užkišti, nežinau, giesmėm, tvarkoj, gerai ir maldos ir giesmės, bet va ta tylos laikas yra labai svarbus. Nes tada gaunasi, mes duodame Dievui galimybę prabilti mus, kad gautųsi adoracija ne tik tai monologas, bet gautųsi dialogas. Tai kviečiu jūs visus, na, tam išbandymui, tam pabuvimui. Mažytė galimybė pabūti prieš švenčiausią sakramentą yra visoje Lietuvoje, pirmiausia dabar per birželinės pamaldas, na, kada galbūt irgi šiek tiek yra tos tylos, bet kokiu atveju giedant ar meldžiantis, kalbant švenčiausios Jėzaus širdies litaniją, yra išstatomas švenčiausias sakramentas. Tie, kurie yra miestuose, kuriuose galbūt yra nuolatinė adoracija, turi visai puikią galimybę bet kada užeiti ir skirti. Ir reikia labai suvokti, kad na, tokiu atveju nebūtina, kad va dabar jau atėjote, aš dabar turiu būtinai valandą išbūti. Galbūt einate pro šalį iš pietų arba jau papietavę užsukti 2-3 minutėm yra gerai ir smagu. Čia kaip pas draugą. Juk kai einame pas draugą, nebūtinai mes turime pasipraleisti visą dieną arba pusę dienos. Kartais taip gera tiesiog užsukti, pasakyti labas, kaip sekasi, faina tave matyti ir bėgti toliau. Tokiais mažais dalykais mes irgi parodome, kad tas, pas kurį taip užbėgame, kad ir trumpam tame laiko neturėjime, yra mums svarbus. Tai tikrai raginu ir drąsinu, kas praeinate pro šventovę, kurie yra nuolatinė adoracija, užsukite minutį, pusį minutį, minutės, dviem minutėm, atraskite tą džiaugsmą. Supraskite, kad ten stovi ta tikroji meilė. Nes Dievas yra ne tik mylintis, bet jis yra pati meilė. Taigi, todėl jei įsivaizduosime amžinybę kaip susitikimą su Dievu ir jo pažinimą, tai džiugu yra tai, kad amžinybė niekada žmogui nebus nuobodi, nes Dievo regėjimas veidas į veidą bus nesibaigintis atradimas, nes jis yra visada neišsimamas. Čia įsivaizduokite savo bendrystę su mylimuoju arba mylimaja ir kiek kelia džiaugsmo, kai mes tą mylimą žmogų labiau pažįstame, kai atrandame kažką nuostabaus tame žmoguje. Kartais vat, pamatai, ką nors, nežinau, galbūt jo elgesį arba jos ir taip, wow, o, pažiūrėk, net negalvojau. Tai, na, žmogus iš tiesų irgi yra ta knyga, kurią mes galime, na, skaityti ir pažinti visą gyvenimą, bet Dievas yra žymiai daugiau. Ir žmogus gali nuliūdinti, galime jame nesugebėti kartais pamatyti va, tokių stebinančių ir gražių kartais atrodo dalykų. Tai amžinybėje tas bus patiriamas nuolatinis Dievo pažinimo džiaugsmas. Kai tu kiekvieną kartą pažvelgęs jį sakysi, wow, oho, na šito, na žmogus sakant, nu šito nesitikėjau. Jis toks nuostabus. Ir atrodo viskas, jau yra nuostabumo viršūnė, pasiekiau ir po to, žiūrėk, sakant, vėl žiūri. Ir vėl ta viršūnė, jinai nutolsta toliau ir vėl ir iš naujo, ir iš naujo, iš naujo. Čia, kaip sako, kartą paragavęs negali sustoti. Ir yra su Dievu. O čia yra, tai nesučipsai, čia su Dievu tikrasis tas dalykas, kad kartą paragavęs Dievą, nu negali sustoti. Nes supranti, kad nieko geriau už jį nėra. Ir norisi jam daugiau ir daugiau laiko skirti. Tik tada priklausomai nuo to, koks jūsų pašaukimas ir kur esate, tada jau tas laiko skirimas gali būti atliekamas įvairiais būdais. Galima aukojant darbus, galima aukojant savo tarnystės, mintis ir maldos būdais ir auka. Ir nemaža jūsų klausytojų dalis iš esu irgi Dievui meilė išreiškite tuo, kad beveik visą Lietuvą gali girdėti ir Marijos radiją. Nes jeigu nebūtų jūsų, mūsų nereikėtų, bet kokiu atveju, jeigu jūs negalvotumėt, kad tai yra svarbu, kad Dievo žinios skleidimas yra svarbus, neaukotumėt. Tai dėkui jums už tai, kad ir per maldas, ir per visus savanorius, o savanorių tikrai kviečiame jungtis drąsiai, galite įėję į Marijos radijo puslapį, skilti apie mūsų rasti savanoriams, užpildyti anketą, nesvarbu, kur gyvenate. Nebūtinai turite gyventi Vilniuje arba Kaune, kad galėtumėte prisijungti prie Marijos radijo šeimos ir kartu tarnauti. Visoje Lietuvoje galite savanoriauti ir prisidėti ir savanorystė ir auka. Tai dėkui jums, kad esate ir kad su jūsų pagalba ir per jūs ir mes galime daryti tuos Dievo ženklus, darbus ir liudyti, kaip stipriai Dievas yra mylintis. Kągi padarykime dabar tokią pertraukėlę su giesme, kad galbūt ta mintis ir ryštas, na, keisti savo gyvenimą, leisti Dievui keisti savo gyvenimą, dar sustiprėtų mumyse.
Su jumis Marijos radijas.
Džiaugiuosi, kad su mumis Marijos radijas. Kągi, nebedaug liko, bet esame tiesioginėje transliacijoje iš Kauno studijos ir girdite katechezės laidą. Kągi, Kristus neišsprendė mums Dievo klausimo. Kad ir kaip norėtume, kad na, turėtume tokius aiškius, paprastus atsakymus, matematinę formulę įsivedėm ir viskas taip paprasta ir aišku, ir tarsi prarandame tada laisvę, bet tuo pačiu ir prarandami laisvę, prarandami ir atsakomybę. Tai kartais na, žmogus nori tokio dalyko. Tai Kristus neišsprendžia Dievo klausimą, bet netgi, sakyčiau, priešingai. Kristus pastato mus Dievo klausimo akivaizdoje ir radikaliuoju būdu. Ir tai tampa pačiu autentiškiausios susitikimu su Dievu. Pasato mus, kad mes galėtume apsispręsti. Iš kitos pusės, Kristus ateidamas į žemę, įsikūnydamas, jis mums apreiškia na, visą, ko mums reikia. Skaitydami šventajame rašte, žvelgdami, mes galime ten atrasti visą, ko reikia, kad pažintume Dievą ir pažintume tiek, kad jų įtikėtume. Kad atiduotume į jo rankas savo gyvenimą. Ir tas apreiškimas, kurį atnešė Jėzus Kristus, yra galutinis. Štai kodėl mes galime kalbėti apie tai, kad naujo apreiškimo arba naujas apreiškimas yra neįmanomas ir negalimas. Yra įvairių istorijomis turimų ir tarsi apreiškimų arba patyrimų, dvasinių patyrimų, mistinių patyrimų. Tačiau tie visi patyrimai, kurie teina iš Dievo, jie niekada netneša kažko naujo, to, ko nėra Kristus apreiškęs. Visa tai, ką jie atneša, paaiškina arba atskleidžia tai, ką Kristus jau yra paskelbęs. Todėl, pakankamai yra, šia prasme atrodo, lengva ir paprasta suvokti, kas yra iš Dievo, kas ne. Nes jeigu atsiranda apreiškimas, kuris kalba visiškai priešingai, negu skelbia Kristus, yra labai paprasta suprasti, kad tai neteina iš Dievo. Sakant, pavyzdžiui, būna, kai sako, žmonės tarsi patiria Dievo dvasios vedimą ir paraginimą kažką skelbti ir kažką sakyti. Bet ta pati dvasia, ji negali kalbėti prieš save arba kalbėti priešingus dalykus. Ir jeigu Jėzus Kristaus jau dvasia, šventoji dvasia atsiusta į žemę, skelbia ir tęsia Jėzus Kristaus apreiškimo pažinimo toliau, ji negali staiga per kažkokį kitą žmogų pradės skelbti visiškai priešingus dalykus. Taip, tai yra kažkokia dvasia, bet tai tikrai nėra dievų dvasia, tai tikrai nėra šventoji dvasia. Ir kai kyla klausimų arba kai atsiranda žmonių, kurie sako, kad vieną arba kitą dalyką man pasakė Dievas ir aš žinau, kad tai yra tiesa, bet tu klausai ir supranti, kad, arba labai aiškiai supranti, kad jisai kalba visiškas nesąmonės dėl to, kad, Jėzus Kristus kalbėjo visai kitus dalykus, arba, negali pasakyti taip aiškiai, kad tikrai visiškai yra kažkas blogai, bet, supranti, kad kažkas ten negerai. Mūsų patyrimas, kuo mes arčiau Dievo, mums leidžia patirti, ne tik tai protu, bet savo dvasia, tuos dalykus, kada veikia kita dvasia. Tai šiuo atveju galbūt mes patys asmeniškai negalėsime apspręsti, bet tokiu atveju žmogų galime paraginti reiti savo, o tu kreipkis į kleboną, kreipkis į vyskupą, kad ištirtų ir patvirtintų, kad, pavyzdžiui, arba tas dovanas, arba tai, kad tu galvoji, kad yra iš Dievo, kad tai yra iš tiesų iš Dievo. Ir pirmas ženklas, ar tai yra iš Dievo dvasios ar ne, bus žmogaus reakcija. Jeigu žmogus pasakys, o man nereikia bažnyčios patvirtinimo, o aš pats geriau žinau ir čia, taip sakant, man niekas čia nepaaiškins, tai nepaklusnumo dvasia tikrai nėra iš Dievo. Tai dažniausiai toksai apreiškimas, jisai savaime aišku kyla nebe iš jo, nes Jėzus buvo paklusnus ir paklusnumas Dievui yra pirmoji sąlyga gyvenimui su Dievu arba veikimo Dievo vardu. Ir šioje žemėje, kai kalbam apie tą paklusnumą Dievui, jis yra glaudžiai susijęs su paklusnumu bažnyčiai, nes Dievas kalba per bažnyčią. Dievas kalba per mūsų hierarchus. Mes kartais galime nesuprasti, kodėl jie vienaip arba kitaip kalba. Arba mums gali atrodyti, kad reikėtų kažkaip kitaip arba daryti, arba sakyti. Bet jeigu aš tikiu, kad vyskupas turi kunigystės pilnatvę ir kad gauna visas reikalingas malonės ir per jį veikia ypatingai šventoji dvasia, aš tai priemu. Mes kunigai, tai mano pakankamai ryšį galime išgyventi ypatingai, kai ateina skirimų laikai ir kai gauname vienokius arba kitokius paskirimus į naujas vietas, į naujas tarnystės, į naujus iššūkius. Net jeigu atrodo, kad netenai Dievas per vyskupą siunčia ten, kur jam atrodo, kad yra geriausia. Ir jeigu aš ištversiu iki galo tame paskirime, Dievas kažką nori arba mano gyvenimo, o aišku ir mano gyvenimo padaryti, bet to pačiu tiem žmonėms, pas kuriuos esame siunčiami, nunešti žinę. Tai nuolankumas ir paklusnumas yra vienas iš tų ženklų, ar tai, ką žmogus tiki, kad jam yra įdėjęs į širdį Dievas, yra iš tiesų iš Dievo, ar tai yra iš tos dvasios, kuri bando apsimesti Dievu ir bando manipuliuoti, bando mus nuvesti į šalį arba suklaidinti, tai būkime budrus. Dievas kvepia mūsų širdis ir visokius įkvėpimus ir paraginimus dėja neretai žmogus numoja rankas ir kartais galvoja, ką aš čia galėsiu padaryti, vat kaip ir, pavyzdžiui, kalbame apie tą pačią adoraciją. Manau, kad ne pas vieną žmogų kyla mintis, o galbūt po mišių pasilikti ir dar padoruoti, nes galima adoruoti išstatytas švenčiausią sakramentą, bet lygiai taip pat galima jį adoruoti, kai jis yra tabernakulėje. Būti su juo ir išbūti, bet manau, tuo pačiu metu, kai tik žmogus gauna tą įkvėpimą ir pakvietimą iš Dievo, na, pabūk su manim, na, skirk man laiko, aš noriu tave apšviesti, noriu tave ištyrinti, noriu tave sušildyti, noriu tau parodyti savo meilę, čia pat kitoj dvasia pradeda priminti, palauk, neturi tu tam laiko, namuose laukia pietų gaminimas, namuose laukia pamokų ruoša, kaip mes per tas 2-3 minutės arba 5 minutės tikrai viską išspręsime. Greičiausiai mes nieko neišspręsime ir tą laiką tik tai išvaistysime, o pabuvimas su Dievu tų kelių minučių, jisai tam duoda visą tai, kas mums suteikia pagreitį mūsų tarnystėje. Tai va šioje vietoje irgi mokykime skirti tas dvasias, mokykime paklusti tiems paraginimams, kurie kyla mūsų širdyje, nes Dievas niekada nekviečia mūsų į kažką, kas yra bloga, ir tai, kas yra gera, normaliai kyla iš Dievo. Todėl nebijokime rizikuoti, nebijokime atrasti dienos bėgė laiko tam, kuris mus labiausiai yra pamilęs. Kągi, šiame susitikime su Dievu mes matome tokį dvigubą dalyką. Tai yra didžiausia Dievo artumą ir tuo pačiu jo tolumą arba nepasiekimumą. Nes jis, tai yra Dievas, ne? Jėzus Kristus, yra Emanuelis. Dievas, kuris yra su mumis. Nes jis pats tai pasirinko. Ne prievartos būdu, ne atsitiktinumo būdu, bet jis pats pasirinko būti su mumis. Ir tuo pačiu jis nuolatos lieka tuo slėpiniu, kurio mes negalime išsiaiškinti iki pabaigos. Slėpinys, prieš kurį tam tikrų metu mums belieka tik tai nutilti. Nutilti ir suprasti, kad susidurime su tuo, kas visiškai viršyje, kas yra be galo nuostabu, ypatingai nuostabu, bet kas viršyje ir mūsų esybę, ir mūsų suvokimą. Jėzus buvo žmogus, tačiau jo gyvenime Dievo transcendencija suspindi taip, kaip iki šiol nebuvo niekur pasirodę. Ir tuo pačiu pasirodo, koks jis yra kitoks, nei mes jį įsivaizduojame. O šio apreiškimo turinys yra nekas kitas kaip pati Dievo meilė arba Dievas, kuris yra meilė. Meilė, kuri yra tikra, kuri yra neatšaukiama, kuri yra gelbstinti ir kuri yra dovanojama. Nepelnytai, neužtarnautai. Nei mūsų geri darbai, nei mūsų maldos, nei mūsų pasiaukojimai, jie neužtarnauja Dievo meilės. Nuo to mes netampame Dievo labiau mylimi. Per tai, mūsų gyvenimas tampa labiau atviras Dievui. Ir tokiu atveju galima sakyti, kad Dievo meilė lengviau arba geriau gali mus pasiekti. Bet tai nėra priežastis, kodėl Dievas mus myli. Mes, žmonės, neretai esame įpratę kažką mylėti, mėgti, priimti arba su kažkuo leisti laiką dėl to, kad tie žmonės yra, kažką mums daro, mums gali duoti, arba jie mums yra malonus, arba jie mus myli. Su Dievu yra ne taip. Dievas mus tiesiog myli. Štai kodėl tame susitikime su tikruoju Dievu, tikrame susitikime su Dievu. Nepriklausomai, ar tai bus asmeninė malda, ar tai bus adoracija, ar tai bus šventų mišių auka, bendruomeninė malda, piligriminė kelionė, gausybė būdų. Tame susitikime mes taigi patiriame, kad gauname atsakymą į mūsų giluminį klausimą ir giluminį troškimą – būti tiesiog mylimais. Ir iš tos patirties mes galime mokytis, kaip kitus reikia mylėti ir patirti, kada ta mūsų meilė yra įtakojama kažko ir melsti Dievą, kad jisai perkeistų mūsų širdis ir kad sugebėtume priimti kitą žmogų ir kitą žmogų mylėti, nes Dievas savo pavyzdžių. Jėzus Kristus netėjo tiesiog pasielgti, savo pavyzdžių parodo, kad štai tokia yra meilė. Štai kodėl, kai bandome kažką iš tiesų pasakyti apie Dievą, mes suprantame, kad visada būsime mažiau pasakę, nei Dievas yra iš tiesų. Ir to pačiu suvokime, kaip stipriai Dievas mus viršyje. Ir kokie mes turėtume būti dėkingi už tą jo meilę. Tai nenustokime Dievui dėkoti, nenustokime būti atviri Dievo meiliai. Ir nebijokime būti tos meilės nustebinti. Mūsų Dievas yra stebinantis Dievas. Kągi dėkoju jums visiems už laiką, kurį praleidome kartu. Savaime aišku, kad girdite Marijos radiją. Marijos radija buvo katechezės laida. Ir prie mikrofono buvau aš, kunigas Povilas Narijauskas. Būkite palaiminti su Dievu.